και η Φλεγιάρ αδάτεται αγιώθη. Ευχαριστούμε αλέκουμ, καταρλή δυναίτζελερ. Σουν, κοιμούν 24-й ζήλων 30-й июλη, дептәнің кейсен дөуіне. Сүнк программамызда президент бірнәкс хәкімі тәзеледей дайханыр яғдайын үткімі яндығыны айдарлар. Қыстыды еллерін еремегі ұлық елекчілігіні тебәп болар. Өзбекстанның еқір құвжайларында түркменділіп нәр бойынша 60 квоты бөлініп берілді. Озәлі білен мен Мердан Тариев бұның тәзеліктері білен таныстырярын. Ашхават Овановстанын Талаван долондырыжыларының Түркменистандағы ішілері вақтылайын ұнынылын өкелінің тасдиклады. Түркменистанын Дасаристлер Министерлігінің 26 июлдағы мағлумытына өрі, Түркмен бас дипломаты Рашид Мередов, Фазал Мухаммед Сабиры дегісілі тасдиклайды ресми наманы қоусырыптыр. Мағлумытта Фазилинің бір нәтші иллерің довамында Ашхаватты өз юрдына өкелчілік едендігі белінілер. Овганстандағы Талаван хүкіметі 2021 жылда қабылды хәкіметі елі кечірелі вәрі, дүнияның хеч бір юрды тарапындан ықрар едилмеді. 30 июлда ерден Русияның Курск регионының үстінді Украинаның атын 4 ракетісі ұрылды деп, Курскің хәкімінің өзіпесіні ерін етірі Алексей Смирнов айтты. Оның сөздеріне өрі ракеталар регионың Октябрьске ве Курчатовске этрапларының үстінді ұрылыптыр. Социал медиа улынучылары Курск шәһәренең асманында хем партламалары тыңландыкларын айттылар. Адым иткәләре яды һәләкчелекләр барыда бадават мәгълүмат кавышмады. Украина бу барыда комментария бермеде. Бу арылыкта Русияның күчләре Украинаның гүнортосындагы Херсон регионының Чернобаевка шәһәренә зарба урып, бер адым яраладылар. Бу барыда ерле хәрби администрация мәлим итте. Тәжік оппозиция онлайн теленесірінің директорының доғыны Аслиттин Шарипов нәвелі айпламалар етасында 12 ел түрмет солығына хөкім әділді деп, 29 июлді оның яқын егіндесілерінің бері азатлығы күрін верді. Оның мағлуматына өрі Шарипова хөкім марты чықарылыптыр. Сейледі ол әзір Тәжікстанның пайтықты Дусенбәнің дүзедіш колониясында сақланылар. Шарипов Шафкат Мухаммеддиннің доғыныдыр. Мухаммади Европа Белелесігінің чәғінде ясап, оппозицион Пайом онлайн ТВ каналына ел басшылығы дияр. 2022 жылың сентябрында Русияның Екатеринбург шәһәрінің полициясы Шариповы тұсы өтті. Ве 2023 жылың 1 октябрында оны Тәжікстана экстрадиция өтті. 30 июльді Масуд Пезешкиян Иранның тәзі президент хүкімінді юрдың парламентінді қасам өтірір. Ол шу ай кечирилген эрки президенттик сайлоолорунун еңизиси болупту. 28 июлда Ираннын жогору руханий лидери Айтулла Али Хаминеи Пезешкияни ресми тайдан тасдиклады ве оңо Гунватар дөөлөттөрүнүн дерегине коңсу юрттары менен катнашыклары үстүрмөк барада көрсөтмө берди. Мундан тәзе президент Гунватар менен кепешиклерде мүмкүн ачыклыгы яңдадыпты. 69 yaşlı arım reformacı Pezeşkiyan kəri boyunca yürek lukmanıdır. Ol 5. iyulda geçirilən ilki prezidentlik taylovlarının ikinci tapqırında aşı konservativ ve berk siyasetin tarafında çıxış edən vəhdəşi Said Jalilidən üstün çıxdı. Pezeşkiyan seçlərin 54%-ni, Jalili hem 44%-ni aldı. Түркменистандан Иранның тәді президентінің инаугурацияда барысына Дасаристер министрі Рашид Мередов қатнашар. Германияның Чирисер министрі Нанси Файзер динайчы деп әсетлендірін қатып аталғы сорояныры депортация етме үчін Берлинің гізілін кепләшіклері алып барыяндығыны мәлім етті. Біз ұсламчы еуіз динайчылары іздерлі яғдайда депортация етмегі ісілейәріз. Біз Овғанстаны ве Сирия депортациялары тәзіден елі қоймық ұрында дүрлі дөулеттері білен гізілін кепләшіклері алып барыяріз деп, Файзер Билд Ам Зонтак несіріне берен интервьюсында айтты. Бұ варадағы меселе июнда Манхайм шәхірінде бір полиция офицерінің пычақланып өлдірілмегінден соң күн тәртібіне кетірілді. Дәрінгәүчілер хүжімі оған мигрантының едендігіне айттылар. Несірің мағлуматына өрі, Сүйіл Германияда қатшыватылығы үчін 40 мүн сириялы өе 20 мүн оғаны үст тұтыптыр. Дашаришлер министр Анна-Ленна Барбок бұ әдімін танқитлады өе мигрантлары оғаныстан ялы юрда депортация етмегін мүмкін дәл